بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darsa ya risala usul sunna al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah بشرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى تليانزا كاتك كيكاو كيلي شوبيتا وصوم رسالة وصول السنة للإمام أحمد علي بوسيما أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة تلسوما سهم يقوانز يا من نهاية أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم فقط وليو بإذن الله تعالى تصنع بيله وانزك وانزي قولياك وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اجتناب البدع والحذر منها يبوشنا بدع نكتهذاري كتكمانا نوزوش قال وكذلك من الأصول كذلك كتك مسينجي يا أهل السنة والجماعة ترك البدع قال وترك البدع اجتناب البدع كجيبوشا نوزوش كتك دين لأن البدع فيها الهلاك سباب uzushi katika dini ni sababu ya maangamivu wa hathihi alfiraku allati waqa'at fil bid'i tawa'adaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi annaha kullaha fil nar na haya mapote ambayo yametumbukia na kuangukia ndani ya bid'a Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametaja makamio ya moto juu yao liannaha salakat subula shayatin kwa sababu mapote haya yamefuata njia za mashaitani wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه الحقيقة هي نجي يانغو إلي نيوكا بس فواتين ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولم سفوات بي نجي visivyokuwa hii njia iliyonyooka vikawapotezeni nyinyi kutokamana na njia ya Allah iliyonyooka. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala atuhusia kushikamana na njia yake iliyonyooka. Khatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqiman wa qala hadha siratullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuifasiri hii aya akawachorea masahaba mstari ulionyoka, mstari mmoja ulionyoka, kisha akawaambia hii ni njia ya Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan, kisha akachora vijistari katika upande wa kulia na wa kushoto wa ule mstari ulionyoka. Waqala, akawaambia masahaba, hadhihi subul, hivi ni vijinjia, ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia miongoni mwa njia hizi mnazoziona ndogo ndogo kuna shaytani alingania watu ili awatoe katika njia iliyonyooka. Faman taraka as-sirat al-mustaqim fi 'aqidatihi wa 'ibadatihi aw fiqhihi aw ma shakala dhalika salaka tariqan min hadhihi at-turuq allati 'ala kulli wahidin minha shaytanun yad'u ilayhi. Kwa hivyo yote yule ambaye ataiwacha hii njia iliyonyooka katika itikadi yake, katika ibada zake, katika ufahamu wake wa dini na mengineo katika yale yanayofuata hayo, basi atakuwa amefuata njia katika hizi njia ambazo kila mmoja wapo kuna sheitani anayelingania watu kuifuata. Ukiiwacha sunna ni lazima utatumbukia katika bid'a, shita am abaita, upende ukatae. Maadamu utaiwacha njia ya sunna, basi umefuata njia ya sheitani katika mashetani waliokaa katika vijinjia hivi wakilingania watu. Na mwenye kuiwacha tauhid atatumbukia katika shirk, shaa am aba, apende akatae. Lazima ukiwacha tauhid utatumbukia katika shirk. Kwa hivyo alhadhar, qala falhadhar alhadhar min albid'i waddalalat, katoa tahadhari sana, hadhari sana kutokamana na bid'a na upotofu. وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم أمتاذريش كتكامان نبدا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يكزوا كتك جنب ليتو هيلي لتجنب أمبالو سكتك دينيتو ما ستريشو من يكزوا. الله سبحانه وتعالى hana haja na amali uliyoifanya ya uzushi, sababu ana malengo ya kumtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Alimtumiliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili aje atufundishe sisi namna gani ya kumwabudu yeye, na sisi tukaamrishwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na tukapewa na dhamana ya uongofu tukishikamana na njia yake. Wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii huyu mtume basi mtaongoka. Kwa hivyo nyi hamna isipokuwa ni kufuata, lazima mumfuate mtume Muhammad sallam ndio muwe katika uongofu, la sivyo ukapinda tu kutoka katika ule mfumo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mula wake, huwezi kuwa katika njia ya uongofu hata siku moja, utabaki kuwa wewe ni mpotofu. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل البدع عليه الصلاة والسلام نمتوم صلى الله عليه وسلم بيا أكتتاذريشا كتوكمانا نواتوا بدع نهابا kuna shubha ambayo sasa hivi yaenezwa baina ya watu kuwa ukitaka kuzungumza wewe zungumza bid'a tu usimzungumze yule anayefanya bid'a, yani bimaana zungumza kosa uachane na yule mkosaji, na ukichukia chukia kosa usimchukie yule anayekosea. Mimi sijui kaida imetoka wapi wala haikukaa sawa, kwani zile bid'a zikajulikana kuwa ni bid'a zafanywa nani ambaye anaizifanya? Si watu wa bid'a. Kama yule mtu wa bid'a hakuifanya ile bid'a ingejulikana? Singejulikana. Sasa mbona uanze kuzungumzia bid'a kisha umwambie mtu lakini yule mtu wa bid'a hana neno lekaa naye yule, lakini sisi tukataza zile bid'a, lakini yeye mimi sioni shida na yeye. Taibu watu watazijuaje bid'a ikiwa watu wa bid'a hawakuzifanya? Bila shaka ni yule mtu wa bid'a muovu. Na ndio ukaona Mtume Muhammad sallam hakutosheleka na kukataza bid'a peke yake, bali alituonya pia kutokamana na watu wa bid'a kwa sababu ya hatari waliokuwa nayo. Tala qawla Allah tabaraka wa ta'ala, Mtume sallam alisoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, ndani yake kuna aya muhkam, bi maana zenye maana iliyo wazi na sahali kufahamu. Hunna ummul kitab, hizo ndizo msingi wa kitabu hiki. Wa ukharu mutashabihat, na ziko nyingine mutashabihat zinazotatanisha, haswa kwa wale wasiokuwa na fahamu kubwa ya kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما wale ambao nyoni mwao kuna upotovu wanafuata zile mutashabihat katika adilla za Qur'an na sunna kwa kutafuta fitna. Hebu hivi kwa mfano, wale wanaostadili na aya qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, pamoja na kuwa hii aya imewataja kwa ubaya hawa watu kinyume na wanavyodai, lakini mtu achukue hii aya kuwa ni dalili ya kuwa yajuzu kujenga misikiti juu ya makaburi au kaburi kuwa ndani ya msikiti, kisha akawacha nusus ambazo ziko wazi, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, na nyinginezo katika ahadithi zilizokuwa wazi muhkam, akawacha yote haya, hata hagusia hata siku moja kuzungumza hizo hadithi. Hutamsikia wewe anayesema kauli hii akitaja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hazitaji, azifumbia macho kusudi kajifanya hazioni, kisha akashikamana na hii aya ambayo aya yafahamika kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukitaka kujua kuwa ametajwa kwa uzuri ama kwa ubaya, basi tujane kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa amewalaani Allah subhanahu wa ta'ala waliofanya kitendo hicho, basi haiwezekani kuwa ametajwa kwa uzuri. Lakini tizama wanavyofuata mutashabihat. Ama mfano mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala sema katika kitabu chake kumzungumzia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nimeamrishwa mimi niwe wa kwanza katika huu umma watakaojisalimisha kwa nani? kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Na aya nyingine inasema wa ana awwalul muslimin, na mimi ndiyo wa mwanzo katika wale waliojisilimisha. Hii aya iko wazi kuwa ni katika nini, huu umma wa kwanza ambaye yuko mbele kabisa katika wale waliojisilimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi aya zafanana vipi vipi na kuumbwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ama na kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ziko wapi hizi aya, zazungumza nini na huku mtu azungumza nini? Sasa kupatikane watu kwa mfano watumie aya kama hizi kusema kuwa mwajua nini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wa kwanza kuumbwa kabla ya kitu chochote, hata kabla ya kuumbwa kwa Adam, mwanzo aliumbwa yeye. Lakini tukirudi katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam. Kumbe mtoto wa Adam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sijivunii hilo, sizungumzi kujivunia, kutaka kujivunia mbele za watu, la, wala fakhr, tawadhu alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, na hadithi ya Isra alipokutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Adam wakasalimiana, akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni ibnun karimun, kijana wangu mkarimu mtukufu, mtoto wangu. Sijui kama kuna mmoja wenu amempita babake kiumri hapa. Kama yuko alimpita babake kiumri, basi hicho kitakuwa ni kituko cha ulimwengu. Lau kama mtu leo atakwambia kuwa mimi mkubwa wa baba yangu kiumri, nafikiri utamwambia wewe umekula mongo kavu, ukakupeleka kichwa chako mbio, wewe hujielewi, ama ulikula tumbaku, tumbaku zikakutia wazimu, ama ulikula vitu vyako na uvijua wewe vikakufanya hujielewi unachokisema. Vipi wewe utakuwa mkubwa wa babako kiumri? Lakini masufi wafata mutashabih ya ayat kutaka kuthibitisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye wa kwanza aliyeumbwa kabla ya Adam. Unaje? Lakini subhanallah, subhanallah, Allah amewafedhehesha hawa watu, kila wanachokizungumza wafedheheka ajabu, kwa sababu sio haki, si kweli. Na kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtoto wa Adam, si wa kwanza aliyeumbwa, haimaanishi kumshukisha daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, bali atabakia ni mbora wa viumbe wote alayhi salatu wassalam. Na kusema kwako maneno hayo ya uongo, hakuna faida yoyote dini ya Uislamu inayofaidika na maneno yako hayo, bali wajifedhesha mwenyewe. Na mifano ya namna ahlul bid'ah wanavyofuata mutashabihat kwa kutaka fitna ni mingi sana, bali bid'ah zote ukiziangalia zaenda kwa mfumo huo. Lamma tala hadhi al-aya qal, Mtume sallam aliposoma hii aya akasema, fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minha, ukiwaona wale wanaofuata zile aya zinazokanganya, fa ulaika alladhina samma Allah, hao ndio Allah aliyokusudia na kuwataja hapa, fahdharuhum, basi jitahadharini na wao. Na ndio ukaona leo ahlus sunna huwaonya watu kutokamana na kukaa na watu wa bid'ah, kwa sababu ndivyo alivyotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ametuambia fahdharuhum, jitahadharini na wao. Lakini leo dini imekuwa ni kama biashara. Biashara kivipi? Wewe uza yako bana, mwache na mwingine auze yake, usiseme yake mbovu. Watakia nini bwana? Na ukianza kusema yake mbovu, ah, usharibu sasa. wewe zungumza tu mimi nauza maembe, nauza maembe, useme maembe ule mabovu, lakini warongo. Wewe ukitaka kujua kama watu washughulikia matumbo yao kuliko dini zao, hebu muangalie ami aende akanunue tomato siku moja, aekewe tomato mbovu moja tu na yule muuzaji, moja tu. Siku ya pili atakuja, jana ulinitegeshea tomato mbovu wewe. Wewe endelea tu. Siku ya pili ategeshea nyingine ya pili mbovu. Akirudi nyumbani atarudi tena kununua pale. Sikurudi tu, yeye harudi kununua, na atakuwa alimul jarhi wa ta'dil. Ashageuka mwana wa chuoni wal jarhi wa ta'dil, awaambia na watu, mwamwona yule fulani ghashash, musiende kwake kununua tomato, atawatilia mbovu. Yule ama wafanyi hivyo, si madaktari kila siku wawekwa katika mizani za aljarhi wa taadil, wakaambiwa kuwa daktari fulani yule akatakata, utasema tuko bucha. Kila anayekuja afanye operation, kila anayekuja afanye operation. Usikubali wewe, yule si daktari, fulani sida. Kwa hivyo ni halali kumbe kwa mambo yenu ya kidunia, lakini kilicho ghali zaidi ambao ni dini yenu, hamtaki kuambiwa kuwa yule ni mtu wa bid'ah, tahadhari naye, kaa kando naye. Yule ni mtu wa sunna, kaa chini yake. Hutaki kuambiwa hivyo. Tomato kanunue pale, nyanya hizo, vitunguu kanunue pale. Mbona vitunguu na tomato zimekuwa ghali kwako wewe kuliko dini yako? Humu kichwani sijui mna nini. Wengine labda wanaujiwa wimbi, ikiwa hufahamu namna hiyo. Kwa mfano huu, ikiwa hujaelewa, basi kaa hivyo hivyo, wala hutoelewa mwisho waambiwa hivyo. Ikiwa kwa mfano huu hukuelewa, basi utabaki hutoelewa maisha yako. Mtume za sallam alitahadharisha kutokamana na watu wa bid'ah. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن. الله سبحانه وتعالى أبينيشا katika hii aya kuwa wale waliona upotovu katika nyoyo zao wakusudia zile fitna. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس في ذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. هاو تبات مزوش يويوت ولمنغولي يويوت يولي اسبقوا وتمونا أفواتريزا mutashabihat katika maneno ya Allah, maneno ya Mtume za sallam, maneno ya ulama, ili apate kupoteza watu kwa mfano wa shubuhat kama hizi. Kwa mfano, siku moja aliulizwa Sheikh Al-Fauzan swali kuwa wasemaje kuhusu mtu fulani. Akasema, da'una min hadha fulan kadha fulan kadha fulan kadha. Tuacheni bwana mambo, huyu yuko hivi, huyu yuko vile, yuko vile. Ya nini bwana? Nazungumza maneno kama haya. Na haya ni haki, wakati mwingine mwanachuoni anaweza kuzungumza maneno haya akiona watu wamekithiri, wamepita mipaka katika hili jambo. Lakini haijamaanisha kuwa basi ameukanusha ule mfumo wa aljarh wa ta'dil. Lakini ahlul bid'ah wakaichukua ile clip wakaiweka kwenye video, wakaiandika na tarjama, wakaitupa kila mahali. Lakini hao hao hautawaona wakieneza darasa za Sheikh Al-Fauzan, hawawezi. Hao hao hautawaona wakieneza maneno Sheikh Al-Fauzan anapozungumza viongozi wao ambao wanaowafuata katika watu wa bid'ah. Kwa ukaona wafuata jambo ambalo lakanganya katika mpaka maneno ya wanaovioni. Hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah siku zote. Wewe akikujia mzushi akwambia Fauzan mwenyewe asema hivi, mwambie alhamdulillah, kumbe wewe mkubali Fauzan. Sawa kabisa. Ashika sharh sunna al-Barbahari, hebu anza kusomesha msikiti wako. Si Fauzan mnaochuoni wakataa? Hasikatai, hasomeshe. Someshe. Uone atakwambia nini. Ye hamtaki yule mwana wa chuoni, ataka lile lake ambalo aliona amelipata katika maneno yule mwana wa chuoni. Bas. Wa hadha amrun waqi'un fil qadim wal hadith. Hili ni jambo ambalo lipo tangu kale mpaka leo. Fala tara munharifan an manhaji ahli sunnati wal jamaa إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. هاوتا مونا يوتي ألي بيندا نكويواتا منهج أهل السنة والجماعة إسبقوا يوفواتا متشابهات إلي أتوبكت كان يوزواتو فتنة مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات. آمين. قول وكل بدعة فهي ضلالة. كلا وزوش بس نيوبوتوف. أخذها من الحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Haya maneno ya Imam Ahmad rahimahullah ameyachukua katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotahadharisha kutokamana na uzushi, akasema fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila jambo lilozuliwa katika dini ni bid'ah, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotofu, na ndio sababu ya kuangamia hata umma waliopita. Manasara dini yao haikuharibika isipokuwa baada ya ahlul bid'ah kuzua bid'ah ndani yake, wakazua kuwa Isa ni mtoto wa Allah, bid'ah waliyozua manasara, wakazua jambo la utatu katika dini yao ambao ni bid'ah, bali wengine wakasema yeye ndiye Allah. Kwa kuwa walinyamaziana na hawakuweka wazi kuwa hii ni bid'ah, ikawa ni sababu ya kuharibu dini kabisa, watu wakapotea. Na wengine ni Mayahudi, dini yao haikuharibika isipokuwa walipokuwa kuna wazushi baina yao. Ahlul bid'ah walikuwepo katika manasara, katika Mayahudi, na ndio walioharibu dini, na ndio leo pia wataka kuharibu dini. Lakini kwa kuwa hii ndio sheria ya mwisho ila kiyami saa, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia wanawavioni katika kila asr ambao hawawachi watu wa bid'ah wakaeneza uzushi wao. Yukammi'unahum bilmaqami'i bimaqami'i sunnati walkitab, wawaponda na nyundo za aya za Qur'ani na sunna. Na wewe chunguza, hakuna mzushi yoyote atazua uzushi isipokuwa kutandikwa kitabu rad ya kubainisha haki katika hiyo bid'ah iliyozuliwa yoyote. Hata akazuka dini, kuna mmoja amezuka karibuni, kaleta bit mambo ya ajabu sana, yani kama mtu hajielewi mara moja aweza kuteleza. Watu wa bid'ah wakafurahi, mara tukumezuka sijui vitabu karibu kumi vimeandikwa vyote vya mrudi yule mtu vya mteremki, ukiangalia kumbe shubha wahia hazina nguvu au ha min baiti al-ankabut, kumbe hamna chochote. Wandike buku kubwa maulidi sunna kutoka kote huko, ungesema tangu mwanzo, ungejibiwa tangu mwanzo sahadi, ukaelezewa namna inavyokuwa. Lakini ukiangalia zile shubuhato wanazozifuata na namna wanavyojaribu kukanganya watu ili kuwapoteza, isipokuwa wewe mzushi juu ya kitu kimoja, uwezi kuja na jipya wewe ambalo wenzako kama wewe babu zako wale walio katika pipa la tarehe hawakuja nalo, wewe huwezi kuja na jipya. Walipita kabla yako walio na elimu kuliko wewe, na waliojua kuchanganya watu na kuwakanganya kuliko wewe, na hivyo hivyo wakafichuliwa, hawakuweza, kwa sababu hii ni dini ya Allah na Allah ametakaffal kuihifadhi dini yake, hakuna anayeweza kuiharibu. Fakullu bid'atin saghurat au kabarat hiya dalalatun la shak, kila bid'a iwe ni kubwa iwe ni ndogo ni upotofu bila shaka. Kwa usije ukatusimamishia mtu hapa akaanza kusema wajua bid'a zamani, sasa hii bid'a ndogo ndogo ndio upotofu, huo basi hizo ndogo ndogo unaziona wewe pamoja na kuwa si ndogo ni uongo, lakini hizo unazoziita ndogo ndio sababu ya kuzaa kubwa. Kwa hivyo za uwawa kabla hazijakuwa. Wewe angalia sisi watu wa ajabu, Allah atupigia mifano mpaka katika miili yetu, kisha uangalie mtu anavyojali nafsi yake kuliko dini yake. Huyo huyo anayesema bid'a ndogo bid'a ndogo, akimea kipele tu akaambia ona hii basi nkensa yaanza, aweza kata mkono, wacha ukata kile kipele, aweza uka nini kuto mkono mzima uende nini, tanmaliza bwana. Kwa nazungumza hivi, kumbe wapenda sana kuishi wewe, lakini dini yako hii bid'a ndogo, na ya pili ndogo, na ya tatu ndogo, zishafika ngapi? 100, bado ndogo tu, na zitaendelea hivyo mpaka mwisho dini itaharibiwa. Ikiwa walindaji dini watakuwa ni hawa, basi hakuna walindaji. Walindaji ni wale Allah amewapa taufiq ya kuwa kila bid'a inauzuka ukaona wamesimama dhidi yake na kuikataza iwe ni kubwa au ndogo. ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي, anasema kinyume na haya kuwa bid'a zote ni hatari ni upotofu, anasema kinyume na haya basi amekhalifu nasi iliyo wazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم, amekhalifu hii kulliya aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, hakuna kinachotoka. Wa kana yakhutubu biha fi julli khutabihi au kulliha, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa khutba zake nyingi akitaja haya maneno au khutba zake zote kila Ijumaa. Amma ba'd, fa inna khayra alhadith kalamullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. Hadha fi sahih Muslim min hadith Jabir, katika sahih Muslim hadith ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام. خطبة هي ndio Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kikhutubu nayo akipandwa na hasira, hasira zake wakali, sauti yake hupaa panda juu, uso wake huo mwekundu kana kwamba aonya jeshi, akiliambia maadui wamekuja asubuhi au jioni, alayhi salatu wassalam. Kwa nini? Li khuturati albid'i wa shiddatiha wa khatariha ala al-umma, kwa ajili ya hatari iliyoko ndani ya bid'a. Li khuturati albid'a, hatari yake ni kubwa sana kwa umma. وهي ضلالة نني وبطوف. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة, ميسكنا بدعة نزور نجين مبايا, هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى. مع الأسف الشديد هو يؤمي خليف نكون لك نيوم نهي كلية إلي يتكمان نيولي أمبايا هتمكك ومتشياتي. ومنهم من يقسم البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات عن الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة أخي جوانيا بدع مرتانو زيد حكم تانو, وهذا غلط. هي بياني مكوس
فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. كسما كيتو ني واجب ني لازم كوينا نيني نا دليل. فإذا ثبت ما يسميه بدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعة. ikiwa kile ambacho amekitaja ni bid'a kimethubutu kwa dalili inaowajibisha kisheria kuwa ni wajibu, basi ni akili yake tu yeye haielewi yasema ni bid'a, lakini si bid'a. Haiwezekani kuwa sheria imeamrisha jambo likawa ni bid'a. Tuelewana sio? Tayeb. Wa idha thabatat bid dalil alladhi yufidu al-istihbab fa laysat bi bid'atin hadhihi sunnah. فليست ببدعة هذه سنة. naikithubutu kwa dalili inaotupa faida kuwa jambo fulani lapendekezwa kisheria, basi si bid'a, ni sunna. Kama kwa mfano, nitawapa mfano. Utawasikia ahlul bid'a wakitoa katika shubuhat wanazitoa, wasema Mtume صلى الله عليه وسلم alisikia michakato ya miguu ya Bilal ndani ya pepo. Akamuuliza Bilal, ni ibada gani ambayo watarajia zaidi sababu ya wewe kufikia daraja hiyo? Akasema kuwa mimi sitawadhi isipokuwa katika ule wudhu swala raka ngapi? Raka mbili. Akasema simuona Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hazijui hizo raka mbili. Fahamu? Kwa hiyo Bilal amezua. Oh. Lakini kumbe maskini hawakusoma hadithi ya Uthman ibn Affan. Uthman alivyofundisha udhu wa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, thumma qala صلى الله عليه وسلم man tawadda nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn, kisha akaswali rak'a mbili. Mtume صلى الله عليه وسلم hakumuuliza Bilal kuwa hajui kuna rak'a mbili baada ya udhu. Alimuuliza Bilal, ni amali gani uliyofanya wewe watarajia, bimaana aweza kusema birrul walidain, aweza kusema ni sadaqa, aweza kusema ni kadha, lakini akasema mimi sijatawadha isipokuwa na swali nini, bimaana nafuata sunna yako ya kuswali raka mbili baada ya kila udhu na utawadha. Labda pengine aweza kuwa hiyo ndio sababu, mafahamu na kuzungumza. Lakini jamaa wakasema, wana Bilali mwenyewe amezua raka mbili zile. Sasa katika akili yao wao hizi raka mbili nini? Ni bid'a. Lakini ukweli wa mambo ni sunna, sivyo wanavyofikiria wao. Tumeelewana sio? Sababu imethubutu kwa dalili ya hadithi ya Uthman radhiallahu anhu kuwa hii nini? Ni sunna. Kwa hivyo yawezekana kuna ibada mtu akafikiria kuwa ni bid'a, akasema lakini hii ni bid'a mustahabba, kumbe kwa dalili ambazo ziko wazi kabisa kuwa ile nini? Ni sunna. Haiwezekani kuwa bid'a kisha katika wakati ule ule ikawa mustahabba. Haiwezekani. Isipokuwa ni sunna. Hadhihi sunnatun laysat bi bid'a. Hii ni sunna wala si bid'a. Fat taqsimu hadha ghalatun, yani yahmilu fi tayyatihi al-khata al-wadih. Ukiona kosa liko wazi katika vigawanyo hivi walivyogawanya baadhi ya wale waliogawanya bid'a, wewe bakia vile vile kuwa kila bid'a ni upotofu. Kila bid'a ni upotofu. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.